Det norske oljeventyret har pågått I mange tiår. Det har skapt arbeidsplasser og ufattelig store verdier for det norske samfunnet. Men selv om det fortsatt skal skje mye ute I havet I mange år fremover, begynner også mange felt å trekke litt på årene. Så selv om det fortsatt gjøres nye funn og det åpnes nye felt, så står vi også overfor en stor ryddejobb I tiårene fremover. Velkommen til E24-podden, der vi I dag skal se nærmere på en helt sentral del av dette arbeidet, nemlig plugging av brønner. Og du skal få høre om et gigantisk projekt som har gått over mange, mange år og som har ja, kostet litt over 10 milliarder kroner. Velkommen Martin Straume, fagansvarlig for brønnplugging I Aker BP. Du, Martin, før vi begynner så tenkte jeg vi må jo bare, eller før vi kaster oss over dette prosjektet, så må vi jo først forklare folk hva brønnplugging egentlig Litt sånn enkelt sagt så kan vel si at man kanskje heller betong I et hull, men litt mer komplisert enn det det. Kan ikke du fortelle litt?
Det skal jeg gjøre. Takk skal du ha for invitasjonen. Når vi plugger brønner, så skal vi jo rett og slett reparere litt av de barrierene som har vært brutt den dagen vi borte brønn. Vi borer jo gjerne flere tusen meter nedover I havbunnen, og vi går gjennom en kappebergart. En kappebergart den bergarten som holder oljen og gassen på plass. Og når vi borer gjennom den kappebergarten, så lager vi åpning for lekkasje. Den åpningen, den tetter vi igjen når vi setter brønnen I produksjon, når vi lager brønnen klar for produksjon. Og når vi da skal plugge brønnen, så må vi være sikre på at den barrieren som vi har brutt da, den reparerer vi slik at han ikke kan lekke I fremtiden. Så det går faktisk ut på å gjenopprette de barrierene som moder jord en gang I sin tid har laget med skifer I de fleste tilfellene.
Og da det, ja det betong dere bruker da, for å holde dette tett til overskuelig, I overskuelig fremtid?
Det helt riktig. I de fleste tilfellene så det betong vi bruker for å tette igjen den kappebergarten som vi på en måte ødela når vi borte brønnen I første omgang.
Og forklare, altså, det jo, man driver jo både med midlertidig plugging og permanent plugging. Permanent antar jeg jo når brønnen har gjort sitt og man skal stenge den av for godt, men hva midlertidig plugging?
Det kan være på et kortere tidsrom. Hvis vi har bort en brønn og gjort et funn, så vil vi gjerne vurdere om det et funn som kan bygges ut. Da vil vi gjerne teste brønnen, og så vil vi gå I tenkeboksen etterpå. Når vi I tenkeboksen, da må vi jo plugge brønnen delvis, for det kan jo hende at vi skal gjenåpne den brønnen. Det kaller vi en midlertidig plugging. Og sikkerhetsnivået jo akkurat det samme med en midlertidig pluggabrønn som en permanent pluggabrønn. Det bare det at vi lager det lettere for oss selv å åpne opp brønnen igjen.
Banke opp betongen litt, ja. Men altså til vanlig så står det I en brønn som I produksjon, så står det en lamentil eller et eller annet på toppen da, som dere kan styre for å sørge at det ikke lekker ut noe uten at dere vil at det hente opp noe.
Det helt rett. Når vi har sett inn en produksjonsstreng, så har vi en sikkerhetsventil som vi kan åpne og stenge fra overflaten. Men når vi gjør en midlertidig plugging, så gjør vi litt mer enn å bruke den ventilen. Det jo ikke sikkert at vi har fått på plass en produksjonsstreng. Så da setter vi faktisk betong inne I brønnen, og den betongen må vi da bore ut igjen ved en senere anledning, hvis vi kommer til den konklusjonen at vi kan gjenbruke brønnen.
Det høres ut som støping på langt høyere nivå enn det folk gjør hjemme på sin egen bade- og oppkjørsel, tror jeg. Men vi må jo snakke litt om dette Valhall-feltet. For det er jo en av gigantene på norsk sokkel. Det kom I produksjon, altså det ble jo funnet på 70-tallet. Kom I produksjon I 1982, og ja, Martin, opprinnelig så trodde man vel at man skulle få ut rundt 200-300 millioner fat, men dere har jo Sørenberg klart å tyne ut en milliard så langt, og dere tror jammen med at dere skal klare å skvise ut en milliard fat olje til. Så dette jo et felt som virker å bare leve og leve videre.
Det jo en fantastisk historie når det gjelder Valhall-feltet. Vi hadde jo den opprinnelige planen, var vel at det skulle stenges ned I 2007. Nå vi jo kommet en del lenger frem I tid. Og som du sier, så har vi jo produsert over tre ganger mer enn det som var tenkt. Slik at den opprinnelige estimaten for den oljemengden som var der, var kanskje ikke helt rett. Kanskje det var litt mer enn vi håpte på i utgangspunktet. Men når det er sagt, så skal vi jo huske på at verden har gått fremover. Vi har fått teknologi som gjør at vi kan bedre utvinne olje nå enn vi hadde teknologi til i 1982, når feltet var satt i produksjon. Slik at vi har blitt flinkere, og det er jo også mye av grunnen til at vi kan utvide levetiden til feltet, og dermed øke utvinningsgraden nå. Så de 12-14% som opprinnelig var tenkt ut under, det er jo langt over 30% nå. Så det er en fantastisk historie, og det har jo gitt arbeid til masse folk i mye lengre tid enn vi hadde antatt. Så vi er kjempehappy med den historien.
Ja, og dere eier jo dette feltet i Aker BP da, sammen med Pandion, som eier 10%, og dere investerer jo stadig penger i dette feltet. For ikke så lenge siden så skrudde dere på nok en ny ubemannet brønnhodeplattform kalt Valhall Hod, som jo var mye kjent i den oljeskattedebatten, som et av de prosjektene som ble hentet raskt opp igjen og fortsatte når skattepakken kom. Men det er jo også et... Samtidig som dere da investerer og bygger nytt og borer nye brønner, så rydder dere opp i det gamle. Altså, dere er jo i ferd med å fjerne flere plattformer der ute, og altså, plugge veldig mange av disse brønnene som har vært med siden 80- og 90-tallet. Kan ikke du fortelle litt om når dere begynte dette arbeidet med å planlegge alt det som skulle plugges og ryddes opp?
Ja, det kan jeg gjøre. Vi startet jo i 1982, som sagt, med produksjonen. Og var tenkt at det skulle være til 2007. I løpet av den tiden så skjedde det at vi faktisk sank litt ned i havet. Slik at de installasjonene som var satt ut der, de tre plattformene som var satt ut i 1982, de har faktisk sunket 7 meter ned i havet, så vi er 7 meter nærmere havflaten nå. Det betydde at vi må fjerne de plattformene for å være trygge der ute. Det betyr også at vi må jo plugge de brønnene som var på den opprinnelige boreplattformen. Og det arbeidet startet i 2014 med plugging av de brønnene. Slik at når vi fjerner brønner, så betyr det jo at vi har færre brønner til å produsere olje, og derfor så har vi også sett på mulighetene om å kunne øke antall brønner med å øke antall plattformer. Og det er jo den Plank Vest-plattformen som var faktisk levert inn PUD i 2017 allerede, sammen med to andre prosjekt som Aker BP levert inn PUD for. Det ble jo lagt litt på is, og oljeprisen gikk langt ned i 2020, men da det var snakk om den skattepakken, så ble Hod tatt fram og sanksjonert og bygd på Aker Verdal, jacketen er bygd da. Flanke Vest har bort brennene sine, så den er i produksjon. Og disse har jo mange brønner. Hod skal blant annet inn med 5 brønner. Flanke Vest har vel 9 eller 10 brønner på plass. Så vi erstatter de brønnene som vi plugger på den opprinnelige plattformen. Så ja, det er en kjekk historie å fortelle. For det er masse olje som fremdeles kan utvinnes. Og vi nevnte at vi hadde over 1 milliard fat som vi har vunnet ut til nå, og vi håper at vi skal klare 1 milliard til før vi må stenge ned Valhall-feltet for godt. Så det er en utrolig sak.
Vi skal ha en liten reklampause, men er tilbake rett etter dette.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Altså, dere begynte jo dette arbeidet med å plugge, altså planlegge og jobbe med pluggingen av disse brønnene, og det snakk om 30 stykker, så det jo ikke akkurat gjort I en håndvending. Det begynte dere med I 2014, og opprinnelig, Martin, så trodde dere at dette skulle ta 10 år og koste nesten 16 milliarder kroner. Hva, nå som den siste 30. brønnen plugget, hva ble fasit?
Fasiten ble at vi brukte ikke 10 år, vi har brukt det sammen 4 år. Og de nesten 16 milliarderne som opprinnelig var tenkt, de har blitt til 10, cirka 10 milliarder. Så vi har redusert kostnaden veldig, og vi har redusert tida enda mer. Slik at de 10 årene som vi hadde tenkt at vi skulle okkupere en borerigg med for å jobbe med plugging, nå har vi faktisk frigjort 6 år av den tiden som han var tiltenkt å bruke til plugging, og de 6 årene kan vi bruke til andre ting, som for eksempel å bore brønner på Flanke Vest og på HOD-plattformen som skal installeres I 2022. Så det helt supert. Det her virkelig en glad historie, og det en glad historie både for Aker BP og Pandion, I tillegg til at det faktisk en glad historie for hele Norge.
Ja, altså, så, gitt at dere ja, sparer rundt en tredel, da, cirka 5 milliarder, så det jo egentlig staten som sparer det mest I og med at dere kunne trukket fra 78% av dette her på skatten. Men kan ikke du fortelle litt hvordan dere har fått det til? For alle vet jo at det å leie en rigg, det koster veldig mye penger per dag. Så dere har jo åpenbart spart mye på brukt, og har brukt kortere tid. Men vi vet jo også at riggmarkedet har jo vært krevende I disse årene, så at ratene der har jo vært under press. Hva det egentlig som har vært de viktigste driverne for å spare såpass mye penger?
Det akkurat det du sier med riggratene. Fordi at det koster masse penger å ta inn en stor rigg for å plugge brønna. Og hvis vi kan redusere tida, så reduserer vi også kostnadene. Sånn røffelig så vil altså en kostnad på plugging av en brønn være 40-50% riggkostnad. Og resten jo da bare andre utgifter, som utstyr, servicetjeneste, planleggingstid, sement som vi har snakket om, plugger I ulike grad, og logistikk ikke minst. Det skal jo flyes folk inn og ut, og båter skal gå frem og tilbake. Slik at hvis vi kan redusere tida, så reduserer vi kostnadene mest ved det. I tillegg så har vi jo lært veldig masse. Vi begynte I 2014 og jobbet I 2 år med plugging, og plugget da 12 brønner. På de 12 brønnene så lærte vi så mye at vi tok et års pause og brukte den tiden til å planlegge den neste kampanjen enda bedre enn vi hadde gjort det første. Læringene tok vi med oss. Kontinuiteten av folk gjorde at folk husker hva vi hadde jobbet med og tok de læringene med seg. Vi brukte samme boreoperatøren, Norsk, og har vært med oss I alle 3 kampanjene. Og det har vært en fantastisk jobb og gjort sammen med Norsk. Kontinuiteten av vår kontrakt har også hjälpt oss väldigt till att reducera tiden.
Ja, för vad är liksom den viktigaste drivaren på att man har brukt så mycket kortare tid egentligen? Är det planläggningen och ja, lite det du säger att man tar så många bränder av gången att man börjar få en nästan sån massproduktions driv över det hela eller?
Det stämmer. Nu prövar vi att göra det samma om igen och om igen och om igen på hver brønn. Så principen blir ju egentligen akkurat det samma som en kallade en god hantverkare, det mer han jobbar med sitt hantverk det bättre blir han eller en idrottsutövare eller något det. Övning ger mästare så att säga. Att det är faktiskt det principen vi har benyttat när vi har tagit lärningarna vidare. Och så ska vi också huska på att teknologin har faktiskt gjort det möjligt att göra ting mycket kortare. Bland annat så har fjärning av stålrör ned i backen blivit en helt annan måte idag än det var tidigare. Tidigare måste vi gärna fräsa väck stål ifrån överflaten och långt ner i brunnen. Nu har vi funnit ut att vi kan faktiskt fräsa väck delar av stålet utan att skada en stål som är på utsidan. Ved att göra det, för exempel att fräsa väck 100 meter nere på 1000 meters djupde, så kan vi logga den barriären som är på utsidan. Logga betyder att vi sänder ner ett målverktyg som kan sända ljud ut genom den casingen vi har fräsat väck eller det vinduet som står där och ut genom den yttre casingen. Och kan läsa om det är cement på baksidan eller om det är skifer på baksidan av den yttre casingen. Det är faktiskt alltid akkurat det samma som ultraljud vi tar på sjukhuset. Det är den typen princip vi brukar för att finna ut om vi har barriären på plats på utsidan. Visst vi då har barriären på plats, som vi gärna svärt ofta har, så betyder det att vi kan sätta kun cement invändigt. Och det sparar vi massa tid på. Så det att vi kan fräsa väck ett vindu med stål istället för att fräsa väck stål för att flatna ner har sparat oss för massa tid. I tillägg till det så har vi kommit in teknologier och metoder som gör att vi kan skyta hål i casingen och vi kan vaska rummet på baksidan av casing. Casing är ju stålrör som vi brukar i backen. Och med att göra en sån vaskemetode så kan vi laga det rent på baksidan av stålröret och vi kan fylla cement genom de hål som vi har lagat med rätt och slett guns för det, men det är kanoner som vi skjuter hål i casingen med. Så det är tekniker som vi har benyttat och har sparat oss för massa tid. I tillägg så har vi gjort det som vi syns är väldigt käckt och det är ju att bruka Moder Jord sitt eget material. Alltså Moder Jord har ju lagat kappbergata som har stått där i många miljoner år och hållit hydrokarbonen på plats. Nu brukar vi akkurat den samma materialet och så att det kom på plats in i runt casingen. Visst det är gjort det och då brukar vi de målinstrumenten som jag akkurat snackade om. Visst att det skip in i runt stålröret och tätta, men då har faktiskt vi fått en kanske en bättre tätning än det som vi klarar att få till med cement på utsidan. Så vi har lärt väldigt massa om hur skifer kan benyttas som barriär på utsidan av stålröret. Så sådana ting har vi uppdragit gjort. Och sådana ting har vi testat ut i den första kampanjen. Och med att testa ut alla dessa ting här i den första kampanjen så kunde vi gå rätt på den lösningen och gå på samlebandsprincipen i kampanj 2 och i kampanj 3. Så detta har ju varit rätt och slett huvudgrunden till att vi kunde reducera tiden så mycket. I tillägg till det så må vi nämna att vi har tagit in en rigg som är uhyre effektiv. Den första kampanjen var gjort med en så kallad standard jack-up-rigg. den riggen vi tog in till att starta på kampanj 2, det var ju på den tiden den nyaste jackup-riggen som var byggd. Vi fick den in i 2017. Och den gjorde det att vi kunde utföra flera operationer samtidigt. Vi kunde förbereda operation nummer 2 mens vi utförde operation nummer 1. Det kunde vara att skruva samman rör till operation nummer 2 mens vi borte cement med den första strängen som var genom rotary table. Och vi hade lagringsplats i fläng på den riggen. Vi hade tankkapacitet som gjorde att vi slapp att vänta på leveranser av utstyr etc. Så det har också gjort att vi hade en rigg som var så pass effektiv att vi kunde operera mycket fortare. Bland annat så hade vi rörlängde på 4 rör som var skrivit samman istället för 3. Och vi kunde träcka ut rör ifrån brännarna som var mycket längre och vi kunde lägga det ned på däcket mens vi höll på med nästa operation. Så alla dessa effektivitetsgrepa som var byggt in i den nya riggen gjorde att hastigheten gick upp väldigt.
Och så är det ju lite fiffigt för den första riggen ni brukte, Maersk Reacher, var ju då i den första kampanjen och så kom den Invincible-riggen in efterpå. Och ifølge Maersk är ju den första uppekbara riggen i världen som kan gå på landström, så där kunde då faktiskt slänga ut en skötekabel från Valhallfältet som ju går på landström och la riggen köra på ström rätt och slett istället för diesel.
Det är ju faktiskt bara ändå checkar och kunna fortälla såna ting för det att till Valhallfältet så går det ju en elektrisk strömkabel ifrån Lista och ut till Valhall. Och vi fick faktiskt installerat eller Maersk byggde ju Maersk Invincible-riggen slik att vi kunde rätt och slett bara sätta pluggen i kontakten när den kom till Valhall. Och så fick vi ström och därmed så brukar vi inte diesel i det hela tatt för att generera ström för att driva riggen.
Så den ja, för det är inte så ofta man ser på sockeln att rigger också går på ström.
Ja, det är väldigt ovanligt så långt. Det var i alla fall väldigt ovanligt när den kom. Så carbonutsläppet våra har ju varit så att säga noll när vi har pluggat dessa brännarna. Så det är 4 år och Maersk Invincible har opererat på Valhall DP för att plugga brännar. Så har vi haft så att säga noll utsläpp av carbon. Och det är vi ju mäktigt stolta av, självklart. Det kostar pengar självklart att investera i en slik rigg, men vi följer att vi har fått igen för det.
Alltså det blir ju fort snack om stora summor här. Aker BP anslår ju i år att de ska alltså att det samlat sett ska investera ja 2,2 till 2,3 miljarder dollar. Så folk kan ju ta den konverteringen där. Runt 400-500 miljoner av disse går till leting med fjärning. Alltså då snackar vi både fjärning av plattformar och plugging av brunnar alltså. Det räknar de med att bruka cirka 200 miljoner dollar på. Alltså 10% av hela investeringsbudgetet deras går ju med på detta här. Så det är ju det blir ju fort mycket pengar när de kan spara tid. Vad det där har lärt nu på Valhall, vad har det egentligen att säga för deras arbete vidare på ja på både Valhall och andra fält på norsk sokkel i åren framöver då och som stadig fler brunnar och installationer börjar att träcka på årene?
Det så är det goda när det gäller plug and abandonment, det är det att då är vi inte konkurrenter med andra oljesällskap. Då är vi i samma båt allesammen för det att vi alla önskar att det här ska först av allt, vi ska plugga brunnarna på en trygg och riktig måte. Nummer 2, vi önskar ju självklart att göra det här så rimligt som möjligt. För det här är ju egentligen en ren utgift.
Ja, det är ju pålagt av staten nu, så det är ju nödt att ta den regningen.
Ja, det gör vi självklart. Och det är klart, den produktionstiden som brunnen har haft, den ska ju betala både för lighting, utbyggning, produktion och plugging. Slik att alla sällskap måste sätta av pengar till att plugga brunnar. Och visst vi kan finna ut en måte att göra det billigare på, ja, då blir det billigare för sällskapet. Och inte minst blir det billigare för staten. Alltså vi som skattebetalare betalar 78%. Och vi får ju 78% av intäkten också. Sant? Så de 78% av det önskar vi att gärna komma med. Det önskar vi att reducera med oss och göra plugging mer effektivt. Därför så deler vi erfaringer med andre oljeselskap. Vi har en interesseorganisasjon via Norsk Olje og Gass, som heter Plug and Abandonment Forum, og der deler vi erfaringer. Villig vekk, for som sagt, vi er ikke konkurrenter på det området her. Her har vi alle et felles mål, det å få ned tida, få ned kostnaden for oss og for staten.
Men for dere, når du snakket om dette prosjektet, så var det jo tydelig at det var jo det at det var mange brønner og på en måte den repetisjonseffekten som var veldig viktig. Betyr det at mye av den læringen her primært kommer til å gange ned de store feltene som hvor man skal rydde opp etter hvert og plugge, eller kan man bruke dette også når det er en og annen brønn på felt rundt omkring?
Vi bruker det for begge deler, for å si. For en og annen brønn, og for andre større felt. Blant annet det jeg snakket om, de læringene vi har gjort med å bruke skifer som barriere, det er jo nå benyttet av flere selskap. Og det er jo en ting som vi da deler erfaringer med andre selskap om, hva vi har funnet på Valhall-feltet, som kan komme til nytte for andre. Det kommer også til nytte på enkeltbrønner. Det kan være for eksempel exploration-brønner, eller enkeltbrønner som står en eller annen plass, en eller to brønner. Vi kan for eksempel logge til skiferbarriere, fordi vi vet det virker. Visst at det er tettere rundt casingen. Sånn læring har vi når det gjelder å vaske bak casingen. Det er ting som vi kan bruke på enkeltbrønner, og vi kan bruke det på store kampanjer. Når det gjelder fresing av stål langt ned i brønnene, så kan vi også benytte det, slik at vi tar med oss samtlige læringer videre, og så velger vi ut de læringene som er det beste for den type brønn som vi skal plugge.
Martin Straume i Aker BP, tusen takk for at du var med oss, og så får vi si lykke til med de neste brønnpluggingene som skal skje. Vi skal ha en liten reklamepause, men er straks tilbake med Oljedirektoratet, som forteller om hvor mange brønner som må plugges på norsk sokkel fremover, og hvordan myndighetene sørger for at jobben faktisk blir gjort. Vi er straks tilbake.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da kan jeg ønske velkommen til Nils-Erik Hall, leder for lisensforvaltning og som har ansvaret for Norskehavet og Barentshavet i Oljedirektoratet. Velkommen. Nå har vi jo hørt hvordan man plugger en brønn rent fysisk. Dere forvalter jo ressursene på norsk sokkel på vegne av det norske samfunnet. Så Nils-Erik, kan ikke du fortelle litt om livsløpet til et oljefelt? For det handler jo ikke bare om å lete og bygge ut, men man har jo også en forpliktelse til å rydde opp etter seg.
Ja, takk for det, Marius. Ja, det er jo et langt løp for et oljefelt fra de blir funnet og til de blir bygd ut og inn i sluttfasen og avslutningsfasen på feltene. Og man kan jo se litt på det som et leieforhold hvor selskapene har fått en mulighet til å utvinne olje- og gassressursene, men de har også fått en forpliktelse til å sørge for at når produksjonen går mot slutten, man har utvunnet det som er av lønnsomme ressurser og samfunnsøkonomiske lønnsomme ressurser på feltet, så har man også en forpliktelse for å etterlate dette slik at andre kan bruke områdene senere, både i forhold til å plugge brønnene og fjerne eventuelle innretninger som til stede på feltet.
Kan du si litt om altså omfanget av den brønnpluggingen og den opprydningen som vi står foran på norsk sokkel? Altså, jeg har jo nevnt tidligere I sendingen at det letes jo og bygges fortsatt mye ut på norsk sokkel, men en del ting begynner jo å trekke litt på år nå. Har dere noe tall for hvor mange brønner som egentlig skal plugges i årene og tiårene fremover?
Ja, det jo en veldig stor brønnpark på norsk sokkel totalt sett. Man ser jo at det over 5000 brønner på norsk sokkel. Og alle disse brønnene skal jo etter hvert plugges og fjernes. Så det jo et, I et langt perspektiv så det et stort arbeid som skal gjennomføres før man har klart å plugge alle brønnene på norsk sokkel.
Ja, for det jo en stor regning som bygger seg opp. Dere anslår jo at det å plugge en brønn kan koste alt fra rundt 40 til 400 millioner kroner per brønn. Hva skjer hvis et selskap går konkurs? Hvor går dere da? Hvem går dere etter da, alt jeg på å si?
Ja, det jo tilbake igjen til at dette jo en felles forpliktelse av for en utvinningstillatelse og et partnerskap, og ikke det enkelte selskap som operatør for det spesifikke feltet. Så her vil da regningen for de kostnadene fordeles mellom de andre partnerne, og hvis ikke de skulle være I stand til å betale, så vil man gå tilbake igjen til de som eventuelt har eid dette tidligere. Og derfor vi jo så opptatt av at når nye aktører kommer inn på norsk sokkel, så skal det være en godkjenningsprosess hvor myndighetene også inne og gjør den vurderingen på at de faktisk har den nødvendige kompetansen til å kunne være operatør og rettighetshaver på norsk sokkel.
Og som ressursforvalter og på en måte fagmyndigheten, kan du si litt om hvordan dere egentlig regulerer og styrer dette her? Det sånn at selskapene kommer og ber om tillatelse brønn for brønn, eller dere involvert I de mer langsiktige planene, enten det snakk om Valhall-feltet som vi har snakket om tidligere I sendingen, eller Stadfjord, eller andre store felt hvor det gjerne er veldig mange brønner, og man ja, kanskje både borer nye samtidig som man skal plugge gamle?
Ja, på sokkelen så har jo myndighetene et ansvar, og der har jo oljedirektoratet et ansvar for de ressursmessige forholdene som ligger inn under olje- og energidepartementet, mens Petroleumstilsynet har jo myndighetsperspektivet fra dette som går på sikkerheten og brønn for brønn og den jobben som skal gjøres der. Så vi I oljedirektoratet jo opptatt av den langsiktige gode ressursforvaltningen på I forhold til brønnene, og det betyr jo at når et felt begynner å nærme seg nedstengningsfasen, så skal det jo til 5 år før de stenger produksjonen endelig, leverer en avslutningsplan. Og I denne avslutningsplanen så vil de beskrive hvordan de har tenkt og hvordan og når de har tenkt å stenge ned brønner og fjerne innretninger.
Men Nils Erik, kan ikke du, altså, hvordan fungerer det egentlig med ansvarsforholdene her? Vi har jo sett en del store internasjonale oljeselskaper forlate norsk sokkel. Det sånn at vi kan ende opp med at det vokser opp en slags bransje med nye selskaper som spesialiserer seg på bare plugging og fjerning og opprydding på norsk sokkel?
Ja, og da refererer du noe som du har sett mye på brittisk side, at det har dukket opp en del spesialiserte selskap som kun jobber med fjerning og opprydningsarbeid. På norsk sokkel så det jo et gjennom de lisensavtalene som foreligger og lovverket et ansvar som påhviler de respektive lisensene, at de har ansvaret for å rydde opp etter seg og gjøre den jobben. Så de må jo da være ha produksjon og ha hatt produksjon for å kunne ta dette ansvaret. Og dersom et selskap ikke I stand til å ta vare på sine forpliktelser, så vil de andre som medlem I et partnerskap da være forpliktet for denne andelen der. På samme måte som hvis man har solgt en andel, så vil et selskap som har solgt en andel faktisk da kunne hefte for hvordan anlegget så ut på det tidspunktet, eller altså det antall brønner og det utstyret som var til stede når anlegget ble solgt fra et selskap til et annet selskap.
Er det sånn at altså, vi vet jo at norske myndigheter pusher jo ofte på for at man skal øke utvinningsgraden, altså hente ut mest mulig olje fra hvert reservoir. Man ønsker jo gjerne at det skal opprettholde aktivitet så lenge som mulig og ja, som sagt, få ut mest mulig. Er det sånn at dere noen ganger går inn og sier at nei, her er det nødt til å holde brønnen i gang lenger enn det dere ønsker?
Her er det jo selskapene som er de som har den store kompetansen på hvor lenge man kan holde brønnene i drift. Og vi opplever jo at selskapene gjør gode vurderinger underveis i forhold til om de skal plugge brønnene midlertidig, om de bare stenger brønnene inne, og om de da kan gjenbruke eksisterende brønner til å bore nye brønner fra. Og det siste er jo noe vi ser mye av. Det overveiende flertallet av brønnene som bores i dag, bores jo som sidesteg fra eksisterende brønnslisser.
Nå snakket jo Aker BP her om de forbedringene de har klart å få til på Valhall. Da. Mye av det sa de jo, kom jo av at de rett og slett gjorde veldig mange brønner på rad. Det ble en slags sånn serieproduksjon i det nesten. Hvor mye utvikling ser dere i både teknologibruken og tidsbruken på denne brønnpluggingen?
Jeg tror vi ser mye godt teknologiarbeid, mye god utvikling og mye godt samarbeid på det som går på plugging på norsk sokkel. Det er jo sånn at kostnadsbildet for en brønn, det kan være, altså pluggekostnadene for en brønn kan variere stort i forhold til hvordan reservoaret faktisk er, og hvordan geologien er i dette her, og hva slags trykk- og temperaturforhold du har i brønnen. Så det er jo store variasjoner på kostnadene for brønnene. Og samtidig så jobber jo, som jeg sa, selskapene godt sammen med å finne gode løsninger på dette her. Du har vært innom at Valhall, der har man gjort en god jobb på dette her. Men så har du også for eksempel at på Jotun så gjorde de en veldig god jobb der med hvor de valgte å fjerne boreanlegget på Jotun-innretningen og så komme inn med en enklere modul som de har brukt til brønnplugging, som har bidratt til at de har spart kostnader i forbindelse med plugging på Jotun.
Ja, det er vel dette feltet til Vår Energi ligger vel i den første lisensen som ble tildelt på norsk sokkel, er det ikke sånn?
Det er riktig.
Men altså, det at norsk sokkel blir mer og mer moden, gjør det at all denne brønnpluggingen og fjerningen står det ekstra høyt på agendaen hos dere nå i Oljedirektoratet?
Vi er jo opptatt av det som går på teknologiutvikling, og vi er opptatt av at selskapene jobber godt med langsiktig teknologiutvikling i både i lisensen og i selskapene. Og det er klart at alt som her kan bidra til og at vi faktisk kan få ut de lønnsomme ressursene, det er jo viktig. Så vi er opptatt av plugging, og at det blir gjort på riktig tidspunkt i forhold til hvordan selskapene driver feltene.
Ja, vi ser jo flere eksempler på i hvert fall felt som har fått forlenget levetid, enten fordi man har klart å drive mer effektivt, eller man har gjort nye funn som kan kobles på, og så videre. Ser dere eksempler på at det finnes brønner der man kanskje egentlig hadde tenkt å plugge, men så unngår man det og heller finne måter å få opp enda mer olje?
Det er jo mange felt hvor vi ser eksempler på akkurat det du nevner her, og det er jo litt det som Aker BP har snakket om tidligere, at hvordan man gjør selve pluggingen. Og det er klart at det at man midlertidig plugger en brønn og bruker den brønnslissen til et sidesteg, det er jo en veldig effektiv måte å gjøre det på. Dette blir jo gjort i stor stil i, på de fleste felt på norsk sokkel, sånn at man, og det betyder at man lukker jo ikke da mulighetene for å fremtidig kunne ta i bruk det som gjort av den øvre delen av brønnen til en ny produksjonsbrønn for å sikre god utvinning fra feltene.
Nils Erik Hall i Oljedirektoratet, tusen takk for at du var med oss.
Takk skal du ha.
Takk også til Martin Straume i Aker BP. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Christian Konglund og Fawad Ahmed Ashraf. Husk å abonner på E24-podden i Apple Podcasts, Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Siste nytt fra økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.